Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan. Počinje Klub 2, emisija Radio Beograda 2. Danas ćemo, između ostalog, i o nekim od rečenica koje sam zapisala iz knjige o kojoj govorimo. Recimo, šta je ja bez prethodnika, onda i prebivam u mekom jezgru između unutarnjeg videla i nevidela, sećanja i nesećanja. Reći ćemo nešto i istaknutim prostorima ove knjige, nekim graničnim životnim situacijama, o savremenosti, savremenicima, nekim različitim vrstama čitanja, u svesti o pripadnosti naciji i jednoj zanimljivoj rečenici o tome na samom kraju kakvi smo sutra, bit ćemo i doveka. Ta rečenica vam je sigurno poznata, a sigurno vam je poznati moj današnji gost, naučni savjetnik u Institutu za književnost i umetnost i pesnik Dragan Hamović. Dobar dan i dobrodošli u Klub 2.
Bolje vas našao, ja bih samo poredak u najavi promenio. Moja osnovna vokacija je književna, pesnička, a ovo drugo je ono što pomaže da se bolje osvesti, sagleda ta osnovna vokacija.
I zato ćemo o tome i više pričati danas. Kako se u tome nalazi mera? Kažete da se više osjećate kao pesnik nego kao proučavalac književnosti. Gde se to u stvari pre svega prožima?
Pa na onom prostoru, zajedničkom prostoru gde se susreću taj kreativni moment i kod autorskog, umetničkog i kod interpretativnog pisanja. Sad teoretičari bi odavno rekli, aha, pa taj prostor je istorodan, istovrstan, samo što su neki zahtevi različiti u jednom i drugom. U ovom prvom umetničkom podrazumeva se da uobrazilja igra značajniju ulogu, a da u poslu tumačenja ta uobrazilja mora da se kontroliše pre svega predloškom koji se tumači i metodologijom. A pravo da vam kažem, ovo uporedno iskustvo govori u prilog da ta mera, da ta ravnoteža je jednostavno rečeno i kod pesnika i kod tumača, makar književnosti, ja rekao bih da nije to samo kod ovih humanističkih oblasti, zaista podjednaka. Samo su različiti ciljevi i zadaci.
I neposredan povod našeg današnjeg susreta je vaš prvi roman koji nosi naziv Rod oraha u izdanju Srpske književne zadruge i jedna od prvih rečenica koja ovde stoji je među svojima postajemo veliko jedno i ovo što sam je sada pročitala šta je ja bez prethodnika, pa bih sada da kažemo nešto u stvari o tom odnosu individualnog i kolektivnog ovde. Dakle, može li se, obično se te dve stvari odvajaju, ali ovim tekstom se između ostalog pokazuje da to kolektivno je i više nego uključeno u ovom individualnom i da se zapravo te dve stvari, iako to možda i može zvučati paradoksalno, suštinski ne odvajaju, jer kolektivno uvek učestvuje u individualnom.
Sami ste dali odgovor na pitanje. Jednostavno, ta odvajanja su tako uslovna, konvencionalna, znači podrazumeva se da za neku vrstu uopštavanja kakvu zahteva bilo koja nauka ili teorijsko promišljanje, moramo da posegnemo za tim odvajanjima. Ali priroda književnog jezika, i zato je književnost to što jeste u sistemu kulture. Naravno, treba do toga doći, do izoštrenog i produktivnog izraza te prirode. Jezik književnog teksta je računa na tu slojevitost, na tu integrisanost smisla. Samim tim u domenu, na primjer, proznog romanesknog teksta kao u slučaju mog romana Rod Oraha, sve te teme, kategorije koje uslovno uzimam, sećanje, zaborav, pojedinačno, kolektivno, lično, intimno i predanjsko, jednostavno sadejstvuju istom glasu. Znači. To je kao nekakva horska partitura, možda je to najbliže reći, predstaviti tako. Imamo prvi, imamo drugi, treći glas, a sve to jedan horski glas. I na kraju krajeva ovo što mi govorimo, Jovana kao Jovana, Dragan kao Dragan je samo izraz tog hora koji je u nama.
Da, i mnoštvo glasova, iako se ovdje progovara iz jednog glasa, zapravo čini ovaj vaš roman, možemo ga nazvati možda pre svega autobiografskim, porodičnim, možda čak i romanom o odrastanju, zato što se prati jedna linija zapravo odrastanja na nekoliko različitih načina. I možda to da nam kažete u čemu se sve odrasta i kako ste birali te povlašćene momente iz života koji su vredni nekakve narativizacije. Ovdje imamo recimo jedna zanimljiva reč gdje vi kažete da je u jednoj godini su se desile dve granične situacije, kao što su recimo smrt i kao što je rađanje, i to je bila godina u kojoj vaš ovaj pripovedač kaže ja više nisam sam. Dakle, kako se biraju ti povlašćeni momenti iz života i kako se u njima osjeća to što je pogodno za fikciju?
Još je ta godina 33. godina, pa ko zna nek asocira. To što nazivate autobiografijom, to je samo delimično tačno. Autobiografski predložak svakako jeste. Da je autobiografija, nije, jer bi moralo bude mnogo dokumentarnije i iscrpnije. Sam sam se opredelio u završnoj belešci na kraju knjige za izraz autofikcija ili samo izmišljanje, ili izmišljanje na temu sobstvenog razvoja. Ovo jeste roman o odrastanju, ima elemente i porodičnog romana. I kao što se uvek dešava kada se naiđe na nekakav bitan trag koji vam znači, uvek je to još neka tema više, a sve su te teme značajne. Tako da gotovo da se može reći da je ovaj roman izrastao iz mekog jezgra porodične tematske linije moje poezije. Kad kažem meko jezgro, da asociram upravo na taj ciklus koji je izašao u zbirci pesama pre nekoliko godina, također u izdanju Srpske književne zadruge. A s druge strane moram reći da nije ovo samo parafraziranje ili neko ekstenzivno prevođenje tematskih uporišta moje poezije u prozu, nego očigledno neka posebno tačna, odnosno odgovarajuća forma uspostavljanja onoga što se danas često pominje kao termin koji je uveo Paul Ricoeur, na stvaranje narativnog identiteta. U okviru tog pojma se može smestiti što šta. U svakom slučaju i pojedinačno i kolektivno iskustvo se najbolje pamti i prenosi kroz priču. Ta priča može biti u stihu. Znači, ne mora biti epska, može biti i lirska, ali ove epske su rastvorenije pa se lakše obuhvataju. Tako da gotovo mogu da kažem da je, kada je reč o selekciji tog materijala, osjećao sam da je potrebno da uspostavim neku vrstu nosivosti određenih slika i situacija koje mogu šire i duplje odjeknuti, ne da bi ispunilo nečija čitalačka očekivanja, nego da rezoniraju u nekakvom širem iskustvenom prostoru. Tako da ja moram da se navratim na ovaj detalj. Sećam se, u detinjstvu i ranoj mladosti leta su uvek beskonačna. To mi je pisao recimo Rajičković, meni drag i mnogima drag ovaj pisac. I naravno u toj dokolici koja je često nesnosna za mlade duhove, ja sam pokušavao da oprobam sebe u pričanju nekakvih priča. Ja sam shvatio da ja nemam priče za pričanje, a da one priče koje sam čuo i koje sam prisvojio od najbližih, a oni su prošli rat i predratni period i neke zaista granične situacije, istorijske i lične, da još uvek nisam dozreo do njih. I shvatio sam zapravo u trenutku kada sam uveliko ispisivao ovu knjigu, da je bilo potrebno se izmaći u vremenu i prostoru dovoljno dugo, a to su, boga mi, decenije, da bih sagledao tu priču za koju sam mislio da je tada nemam. Možda sam umeđu vremenu i opuhvatio u sebi i dozreo za, bio za pričanje te priče.
I tu je važna reč možda sećanje, pa ćemo o njemu nešto reći posle muzike.
Ptica menja gnezdo, a ja ne umem sebe. Čovek preki lud, bio sam pre tebe. Menja mi se narav, ali ne i ćud. Gledam put pred sobom, a druge pitam kud. Kakva noć, kakvo divno veče. Samo tiho mesto gde svako svoju priču za uvek ostavlja. Ako nečeg ima tamo posle svega, naći ćemo put i biti deo njega. Kakva noć, kako divno veče, kada zvezde padaju sa neba. Ljudi kažu želju pomisli, hodamo, držiš me za ruku i vreme je stalo. Kada zvezde padaju sa neba, ljudi kažu, jedna duša gasi se. Hodamo, držiš me za ruku, pa šta ako ljubav i smrt u istom času cvetni naprave vrt. Ako stignem pre, na klupi čekam te. Ako stigneš pre, na našoj klupi čekaj me. Menja gnezdo, a ja ne bih tebe. Nosiš miris kiše, kad si pored mene. Menja nam se narav, ali ne i ćud. Gledam ja u tebe, a ti me pitaš kud. Kakva noć, kako divno veče, kada zvezde padaju sa neba, ljudi kažu jednu želju pomisli. U tom času cvetni naprave vrt. Ako stignem pre, na klupi čekam te. Ako stigneš pre, na našoj klupi čekaj me.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 15. jula na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 26. jula na 61. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
13 časova 17 minuta, Klub 2, naš današnji gost Dragan Hamović, i rekla sam nešto da ćemo o temi sećanja, baš u tom smislu građenja svojevrsnog identiteta o čemu ste govorili kroz to sećanje na prošlost, koje nekad može biti i ono što se stvarno dogodilo, ali kada se govori o naraciji, o fikciji, zapravo to neka vrsta našeg intervenisanja u prošlosti. Dakle, kako se u tom smislu selektuju stvari koje postaju deo fikcije? Koliko mi je zapravo kroz to sećanje intervenišemo u nečemu što je nekakva podrazumevana stvarnost?
Intervenišemo svakako. Mi smo tu i reditelji i scenaristi. Pitanje samo veštine, pa možda često i etike sećanja, samosvesti u svakom slučaju. Jer kroz ono što smo bili se projektuje i ono što jesmo, to su već opšta mesta i tu ne treba posebno o tome govoriti. Ali za književne momente čini mi se da tu vredi ono što je Paul Valéry govorio za stvaranje pesme, za pesničko iskustvo. Ona rečenica, kad reči počinju da lebde, da se odvajaju od neke svoje jednoznačnosti, prizemljenosti, ako hoćete. Tako može da se govori i za slike i situacije. Pogotovo što, čak i ako idete nekom usmerenom linijom sećanja, odnosno dozivanja slika, mnogo šta vam na tom usmerenom putu promakne i naknadno se dozove. Evo, ja sad mogu da pričam dva sata o nečemu o čemu se dogovorimo, vrlo fokusirano da pričamo, ali to je nedovoljno za priziv svega onoga što može iz neke zaturene unutrašnje fioke izaći na videlo sećanja. Zato je tu književnost medijum koji može da čeka i na koji možemo se navraćati, tako da definitivni književni čin bude potpunija slika onoga što smo bili. Naravno, kad je u pitanju logika sećanja. Mi uvek, kao i u svakom sagledavanju, stvari gledamo s određene vremenski prostorne tačke, pa i iz različite motivacije. A ja podrazumevam književnost i odvajam književnost od nekih drugih oblika iskazivanja, što ta motivacija bi trebalo bude što unutrašnija i što poštenija i čestitija. Pritom ne mislim da tu treba po svaku cenu ubacivati nešto što se danas ovaj rado čini, brutalnosti, banalnosti, ono što je s druge strane nekakvog osjećanja za ljudski integritet, za dostojanstvo. U redu, i u tome je deo istine, a da li je u tome bitni deo istine, to je drugo pitanje.
I sad mi je pala na pamet jedna rečenica, mislim da sam kod Bašlara našla, da su sećanja stabilnije ukoliko su utvrđena u prostoru. Pa bih volila nešto da kažem o toj temi prostora. Ima ovde, kao što ima tih povlašćenih trenutaka i povlašćenih tačaka, kao što su recimo pre svega Žiča, Kraljevo, pa onda Bežanijska kosa, Hercegovina, tu da sve odlazi vaš junak. Možda da nam kažete malo nešto o tom prostoru koji postaje tekst i u tom sećanju koje u stvari utvrđenije i nekako stabilnije ukoliko se situira u nekakav prostorni ambijent. Šta to mesta za vas pre svega isijavaju, što ne mogu nekakvi drugi artefakti stvarno?
Bašlarova koncepcija, ali ne samo Bašlarova, u 20. veku se dosta o tome pisalo, to na tu temu objašnjava subjekt i prostor, pojedinstvo i prostor. Na samom početku ovog romana je ulazak u dvorište. To je opis dvorišta. Kako ga pamtim, kako više nije u realnosti, ne mora ni da bude na kraju krajeva, ali menjaju se sastojci predela, menjaju se i čitavi predeli kao što se menjaju ljudi. Jedna od ključnih rečenica upravo na početku mog romana je da se smešta sve to bitno, fundamentalno u jedno dvorište, u jedan ograđen prostor. Tu već Bašlarovska analiza bi mogla da ode dovoljno daleko. Tu je i dvorište, a unutar dvorišta i kuća. A okolo kuće je jedan vrt, a vrt znamo šta je, i svaki povratak u taj prostor je zapravo povratak na početak. To je ono resetovanje, današnjim tehnološkim rečnikom rečeno. Ali to resetovanje zapravo nije poništavanje, nego je obnavljanje. Znači, prirodnim rečnikom rečeno. I u jednoj od rečenica u drugom segmentu pod nazivom Početno dvorište i kažem, evo, pročitat ću pošto mi je tu, duga se priča s nama ne završava, nekome će možda dočuvani parčići prošlosti biti važniji nego li nama skoro zaravljenima. Zato je pamćenje u doba vrtložnih promena obavezni predmet koji polažemo pred ćutljivim ispitnim komisijama iza nas, ispred nas i nad nama. Pamćenje u ortačkom poslu sa zaboravom. Ukazalo bi se ribničko dvorište kao prva memorisana slika kad belim svetom opruži zlatnu žicu svesti. Oči namignuše, to si otprilike ti. To si otprilike ti. Znači, taj deo prostora, obično se kaže da je individuacija počinje odeljivanjem subjekta pojedinstva od sveta okolo. A taj svet je svet koji možete sagledati. A taj svet koji možete sagledati obično je nešto ovo o čemu sam i ja govorio. Kuća, zidovi, a pre svega to dvorište koje ima i svoju gvozdenu ogradu, pa me i sa te strane štiti.
i kada se nalazite u dedinoj kući i gledate kroz prozor i kažete da je to neuporedivi vidik od svih vidika. I sada nešto malo da kažemo o tom prostoru svog. Dakle, obično se danas taj nekakav kosmopolitizam, nekakvo moderno apartitstvo, kako već sve to možemo da nazovemo, suprotstavlja ovom pojmu svog unutrašnjeg, otačbine, domovine i svih tih pojmova koje tu možemo da učitamo. Zašto su po vama neki vidici, sad da malo ovo proširimo, neprikosnoveni? Dakle, šta se u tim vidicima i kroz te vidike mnogo bolje vidi nego što bi se videlo kad bi se potpuno od tih prozora odvojilo?
Ovo je doba brzih i površnih slika i vidika. I tako i se vidici i takve slike se i privileguju u kontekstu, da kažem, kontrolora naših života koji su globalni sa svojim lokalnim ispostavama. Postoji i dubina. Ta dubina nismo samo vi i ja sa svojim iskustvom, nego i sa predanjem koje nas je formiralo u najširem značenju reči predanje.
Da.
Najširem značenju. Ali pre svega onoga što je predsvesno iskustvo koje smo malo pre kroz govor o tom prostoru napominjali. Znači, te prve slike, te prve reči, ta uloga, ako hoćete, maternjeg jezika i maternjih zvučanja, to je nešto nenadomestivo, ali za život i za pojedinstvo koje teži potpunosti, a ne prolaznosti i nekakvom fluksusu, kako glasi ona reč koja dosta govori o ritmovima našeg vremena. Mm-hmm. Našeg vremena, znači poslednjih pola veka, ili možemo biti i radikalni pa reći i vek iza nas. To se izražava i u književnosti. I u poeziji i u prozi, u svemu. Ali govorimo o jezičkim umetnostima, pošto vizuelni jezik ima neku svoju posebnu kodnu mrežu, tako da i sam po sebi je čedo novog doba, ali poezija i proza, književna umetnost su vajkadašnji. I čini mi se da se sve više očituje jedan problem koji imam sa čitanjem savremenih tekstova književnih, da se mnogo pisaca usmeravaju ka tome da beže od sebe.
I kazat ćemo nešto o tim savremenicima. To je važna tema. Da čujemo samo muziku sada.
Thank you.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
U 13:33 slušate Klub 2, Radio Beograda 2, gost Dragan Hamović. Na kraju ovog drugog dela malo smo nešto počeli o savremenicima, to sam i nameravala da vas pitam, jer se vi zapravo neretko kroz svoje studije, naučno-istraživački rad, bavite i piscima koji danas žive, koji danas stvaraju, čiji opusti nisu završeni, te onda ne postoji taj čuveni pogled sa distance, ali postoji pogled zapravo iz vremena u kome oni stvaraju. Pa možda da nam kažete nešto o tome koliko je važno da se pisac u stvari u svom vremenu prepozna i da se na odgovarajući način pre svega naučno valorizuje.
Počeo sam malo pre pa bih i završio. Ova knjiga Rod Oraha je u najopštijem opisu pokušaj povratka ili nalaženja sebe u nekakvim okvirima koji se mogu utemeljiti. Znači, povratak sebi. Čini mi se da je to kontrasmer od onog uobičajenog smera koji nameće današnjica medijska, globalna, koja ispostavlja svoje dnevne zahteve, koji su neumoljivi, površni, letimični, ali i uokvireni ideološki u određene okvire, znači postoji prostor političke korektnosti, postistine i tako dalje. I sve je to što stavlja pisce, umetnike, ljude koji misle i izražavaju svoje mišljenje, pred izbor da li da se isključim iz ovog i ovako zahtevnog i uokvirenog toka ili da se prilagodim i određene beneficije od tog prihvatanja, od takvog izbora sebi priuštim. To je veliko pitanje, nije samo pitanje socijalne inteligencije, nego i pomenuh malo pre etike, vernosti sebi, vernosti nečemu što je širi obuhvat ljudske akcije na pojedinačnom i na kolektivnom nivou. Znači, danas postoje i nepoželjne, manje poželjne ili na određen način interpretirane teme. Ja sad treba da razmišljam da li ću upotrebiti određenu reč rodno-senzitivnu ili da li ću reći za moje komšije u neformalnim naseljima po Bežanijskoj kosi, da li su Romi ili Cigani, to su stvari koje se decenijama i vekovima podrazumevale bez konotacije koje im se danas pridaju. O tome je reč, a ne o tome da li ćemo mi biti bezobzirni prema nekome, nečemu, prema nečemu što nismo ili ne želimo da budemo i tako dalje. A iz toga se stvara, makar u našem slučaju, a vidimo i u slučaju ove vojne operacije koja je ogolila mnoge stvari po poslednjih 3-4 meseca, jednostavno sve proklamovane vrednosti i istine od privatne svojine do slobode medija su za dan potpuno izašle iz okvira. U taj korpus spadaju i ta javna izjašnjavanja medijski prepoznativih ljudi, tu je naravno književnost na poslednjem mestu jer je najmanje prepoznativa, ali i književni moral je tu na velikoj probi. Čitav, recimo 2/3 veka sigurno, društvo i književni život i umetnički život Evrope i onog slobodnog dela sveta je favorizovalo ljude pobune, ljude preispitivanja, ljude kritičkog duha. S tim što kritički duh, naravno, ne znači navijenost na nekakve, na nekakvu krivu ploču i tako dalje. Ovo je veoma problematično razdoblje s tim u vezi i najpre strada autentičnost do koje mnogim ljudima stalo, bez koje ljudi prosto osjećaju narastajuću pustoš u sebi bez obzira na sve komfore, pogodnosti današnjeg života, naravno ko te pogodnosti uživa.
E sad, htjela bih da ovdje, pošto imamo još malo vremena, uvedemo još jednu dimenziju u vezi sa ovom rečenicom koju sam na početku rekla. To je poznata rečenica, ova citirali ste nedavno u jednom tekstu za Politiku, kakvi smo danas, bit ćemo i doveka, sećamo se i znamo ko je to.
Kakvi budemo sutra,
kakvi budemo sutra, bit ćemo
i doveka. A sutra je Vidovdan.
Da, i to sam htjela da kažem, a u vezi sa ovim što vi sada govorite, dakle, imamo li, odnosno imaju li intelektualci, umetnici danas tu jednu dimenziju koju bismo možda mogli i sada za ovu priliku da nazovemo večnošću u nečemu. Dakle, koliko se danas uopšte umetnosti razmišlja o tome šta ostaje za večnost, šta ostaje za nešto što će se, za neko vreme koje će se desiti u budućnosti u odnosu na tu poziciju koju mi zauzimamo danas. A mislim da je to nešto na tragu i ovoga što sada priča.
Jeste, jer mi živimo u takozvanom vremenu vrtoglavih i tektonskih promjena, a prolaznost, prolaženje je inače nešto što ne možemo izbeći čak i u nekom sporijem tempu. Sve prolazi. Međutim, dosta se govori o identitetu i identitetima, čime se ta tema malo relativizuje, ali u definiciji identiteta uvek je dobro podsjetiti se definicija, jeste da je to ono što ostaje bez obzira na sve promjene. A ono što ostaje, mi moramo čuvati ako nam je do toga stalo, ako čini bitni deo nas, pojedinačno ili kolektivno. I mi sami za sebe u četiri zida, bez obzira koliko smo mali bogovi, u individualističkom dobu, ne možemo bez drugih. Prosto rečeno, ono sartorsko pakao su drugi i raj i pakao su drugi, kao što smo i mi sebi sami i raj i pakao. Znači, stvar je složenija, dinamičnija, a te polarizacije su uvek lakše nego shvatiti jednu višeslojnost, ali kompaktnu u viđenju stvari, u samosvesti našoj i tako dalje. Da završim, put ka toj tom svođenju bitnih računa i izvlačenju bitnih linija jedne pojedinačne egzistencije koja podrazumeva i istorijski nivo, porodični istorijski nivo, jeste u srži onoga što je bila autorska namera u pisanju romana Rod Oraha, i čini mi se da nešto od te i lirike i ironije usled te odmaknutosti može da se nađe na stranicama ovoga teksta, ove proze, a sve to zaista ima veze i sa ovim dobom, jer knjige ovog tipa ne samo da su teme ovog tipa, znači formativni period, početni period, nisu samo omiljene kao lektira kod nekih od veoma značajnih autora koji su pisali na ovu temu, nego su sve češće i u savremenoj književnosti kao odgovor na tu papirnatost koja je očekivana, bestsellerska i tako dalje i tako dalje. Uzmimo decu Milene Marković, to je sva knjiga od sećanja, od samoobnavljanja i tako dalje. Pominjem kao najbliži primjer.
Hvala vam na ovom razgovoru. Nadam se da se srećemo ponovo nekom lepom prilikom. Bio je ovo pesnik Dragan Hamović, a u režiji su bile kolege Verica Gajević, Igor Živković i Tanja Kosanović. Moje ime je Jovana Milovančević i želim vam prijatan i lep dan uz program Radio Beograda 2.